Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 190. časť a dnes by malo byť 17. mája. 12. hodina, keď sme vyšli, vy to počúvate pravdepodobne v inú dobu. V našom virtuálnom štúdiu vítam Osirisa.
Ahoj.
Joinera.
Čauko.
A moja maličkosť je Martin. A teraz, čo si povieme v dnešnom pseudokaste, takže ja sa pozriem na nejaký dlhodobý užívateľský text aplikácie, ktorú nám poradil.
Tak text, a...
Test.
Povedal text, si text. Povedal.
Som tiež počul text, no.
A nič, okay, takže... hamba, deň na začiatok.
Deň sa vyfarbil.
OK, takže sa pozriem na dlhodobý užívateľský test, ktorý som robil. A aplikácie WhatsApp a to nám odporúčil Matthew, ale na začiatku nám Osiris porozpráva niečo o tom, či je Facebook iba echo chamber.
Takže dnes máme taký o internete podcast vlastne.
To plus minus aj hej.
A, dobre. Takže nedávno Facebook vydal nejakú štúdiu, ktorú vlastne oni sa snažia nejak tak prezentovať, že nie je teda za to, čo máme vo feede, že sú už zodpovední užívateľi a nie je vlastne ten ich algoritmus, ktorý nám zostavuje tie správy, ktoré tam vidíme. No, možno to takto nedáva zmysel, ale keď ja poviem, že o čo vlastne v tej štúdii išlo, tak a bude to dosť jasné. Takže najprv oni si zobrali niečo, čo nazvali reprezentačnú vzorku a užívateľov, tých bolo asi 10 miliónov a boli tam nejaké samozrejme filtračné kritériá a teda to, že tí užívateľia museli byť starší ako 18 rokov a museli, myslím, že sa zamerali iba na áno, iba na, na teda tých užívateľov, ktorí sa prihlasovali zo Spojených štátov amerických. No a teda, ako som hovoril, tí museli mať viac ako 18 rokov a museli sa na Facebook prihlásiť aspoň 4 dní do týždňa a museli aspoň raz nejak buď kliknúť na linku, hej, zo správu, ktorá sa im tomu vevila, alebo neviem, možno, že aj stačilo like, to neviem, lebo oni písali, že iba proste interagovali nejak s tou linkou. Neviem, či sa tam ráta aj like, alebo len share.
Ráta aj like.
No, výborne. Som sa nenašiel. No dobre, a potom štvrté, a teda to bolo asi najdôležitejšie, bolo to, že ten užívateľ musel mať vyplnenú vo svojom profile politickú orientáciu tak, aby to bolo jednoznačne jasné.
Politickú orientáciu? Typu...
No v USA liberál alebo konzervatívec vlastne, hej. Alebo demokrat, hej. Oni, no podľa, aby to vedeli proste jednoznačne určiť, či ten človek sa hlási ku ľavici alebo ku pravici. Hej. No, hovoríme o USA, tam majú, vieme, že len tie dva veľké strany a v podstate sa rozhoduje medzi nimi dvoma nejakou na, že každých 5 ľudí má jednu stranu. A ďalej, ďalší filter, ktorý v tej štúdii bol, sa týkal z tých samotných správ. A oni samozrejme aj to nefiltrovali ručne, že áno, toto je politická správa, toto nie. Vlastne úplne prvý filter bol ten, že rozdelili tie správy na dva také druhy. Prvé, dajme tomu, boli, nazvime ich seriózne, a tam patrila nejaká politika alebo nejaké svetové udalosti a proste niečo takéto ako významnejšie. A potom tam boli tie frivolné a také a nie,
náhodné.
Nie dôležité správy aj treba zo športu a z popkultúry a takéto a somariky.
Proste bulvar.
No, neviem, či bulvar, ale nie politické, aj, tak by som to povedal. No a potom z tých politických sa ďalej filtrovali samozrejme tie správy medzi to, či vlastne do ktorej časti toho politického spektra patria. A to zisťovali tak, že museli, že tú správu vlastne keď zdieľalo aspoň 20 ľudí na svojom vlastne vôle a tých 20 ľudí malo vyplnenú tú politickú orientáciu v profile, tak podľa toho to potom priradili teda tej správe. Čiže keď bola nejaká správa a zdieľalo ju 20 liberálov, tak Facebook označil tú správu, akože je z toho liberálneho spektra. No a vlastne teraz takto to, takže rozdelili si takto užívateľov aj správy, aj do tých dvoch lievíkov. A otázka, ktorú sa snažili zodpovedať je, že keď som liberál, koľko správ sa mi zjaví z tých konzervatívnych, hej, na mojom vole, pretože vieme aj, že ako je politicky alebo je pre spoločnosť prínosnejšie, keď ľudia sú vystavení viacerým pohľadom, hej. A vlastne to znamená to, čo Martin hovoril na začiatku, že či je Facebook ten echo chamber, to je výraz pre nejaké stránky, kde je vlastne iba jeden pohľad a dookola sa tam to isté rieši a v podstate je to ako jaskyňa aj s ozvenou, že neprenikne tam nič nové.
Nemusí to byť len stránka, vieš, môže to byť napríklad aj podcast náš.
Nemusí to byť, jasné.
Môže to byť skupina diskusná voda. Áno, aj náš podcast, vieš, my tu máme stále len do tie naše veci, chápeš?
Áno, keby tu napríklad niekto bol, kto by, povedzme, že hovoril o tom, že konšpiračné teórie sú reálne a tak ďalej, tak už potom by to nebol echo chamber, hej, kde je vlastne... My teda prakticky, bo myslím, že v drevivej väčšine v tých dôležitejších veciach spolu súhlasíme, hej. Takže
ano.
Toto je vlastne taký echo chamber, žiaľ.
No ale to nemusí byť inherentne úplne zlé zase, lebo vieš, lebo potom nastáva ten problém, ako je v správach, že máš ako keby tam chcú zaviesť aj ten pohľad druhej strany, ale to nemusí byť vôbec legitímny, ako treba odporcovia vakcín, hej. Keď si zoberú do televízie jedného lekára, jedného šaša, hej, čo tvrdí, že vakcíny spôsobujú autizmus, tak to neviem, či to je prínosné. A teda skôr si myslím, že nie veľmi.
Áno, to je tá druhá strana mince, hej. A my sa snažíme... Sorry, Martin?
Že ono by to bolo prínosné, keby ľudia dokázali rozoznať silu argumentácie jednej a druhej strany, akurát, že ten jeden apeluje tam na rôzne tieto klamy logické typu emócie a neznáme autority a neviem čo. A kdežto lekár, keď sa to snaží vysvetľovať normálne, on sa nesnaží používať tieto klamy a tým pádom tá diskusia vyzerá nevyrovnanie v prospech. A hlavne proste tam nie je diskusia, hej, proste jeden trepe blbosti a ten človek to nevie rozoznať.
Tak ono problém je, že ľahšie presvedčíš ľudí, keď im zahraš na emócie ako nejakými racionálnymi argumentami. Dobre, a kde sme to boli? Aha, proste, že ten hej, Facebook tvrdí, že nie, oni nie sú, lebo oni sa ako definujú ako apolitická stránka, hej, že netlačia žiadnu ideológiu, pokiaľ a teda nepotlačajú žiadnu ideológiu, pokiaľ práve nie je vyslovene ilegálna. Hej. Túto štúdiu vydali ako, že si za to, že keď užívatelia vidia správy len z jednej strany toho politického spektra, tak títo výskumníci z Facebooku tvrdia, že to nie je naša chyba, ale to tí užívatelia sami si to robia navzájom. A vlastne im vyšlo, teda porovnali. Oni najprv teda si dali, že aké je šanca, keby tie správy sa tam objavovali úplne náhodne na tom v newsfeede, aká je šanca, že tam budeme mať správu z toho opačného politického spektra. Im tam vyšlo niečo cez 40%, boli tam, myslím, že o pár percent iné čísla pre liberálov aj pre konzervatívcov. A potom zobrali, čo tam vidíme podľa toho, čo zdieľajú naši známi. A tam im vyšlo nejakých okolo 20% asi len. Proste dosť sa to znížilo. A tá šanca na správu, s ktorou nesúhlasíme, dajme tomu, alebo ktorá odporuje našemu politickému presvedčeniu. A potom tam dali, že čo vidíme na newsfeede, keď zasiahne do toho algoritmus. A tam ten prepad bol o dosť menší. Myslím, že tam to bolo okolo 35%. No a títo výskumníci teraz z toho vyvodili záver, že Facebook algoritmus nie je taký významný v tom filtrovaní tých správ, ako sú naši vlastní kamaráti aj podľa toho, čo oni zdieľajú. No a toto samozrejme znie celkom dobre, keď pracujeme pre Facebook, ale takmer okamžite a sa na to zniesla riadna vlna kritiky a myslím, že dosť oprávnenej, a pretože tá štúdia ako keby alebo tí výskumníci aj v tom svojom vyhodnotení tej štúdie ako keby nejak zabudli a spomenúť niektoré dosť vážne limitácie, ktoré pri tej štúdii boli. Tak poprvé hneď na začiatku, hej, ako vyberali tých užívateľov, ako som hovoril, tie 4 podmienky, 10 miliónov síce môže znieť dosť veľa, ale Facebook v skutočnosti používa asi 200 miliónov Američanov. Čiže tých 10 miliónov to je koľko? 5%. Z tých užívateľov. A tu 5% ľudí, ktorí vyplnia svoju politickú orientáciu na profile, pravdepodobne sa budú trochu inak správať a inak rozmýšľať ako ľudia, ktorí si to tam necapnú. Už on treba kvôli tomu, že keď ide niekto do zamestnania, tak teda ide na pohovor, tak vieme, že tie spoločnosti celkom bežne aspoň napíšu tvoje meno aj do Facebooku a pozrú sa, či nemáš na profilovke nejakého Hitlera alebo čo aj.
Hej, my sme tak čekovali ľudí, keď sme preberovali na pohovory, že či aspoň trošku si vedia zabezpečiť profil.
A tak zabezpečiť to, čo z toho zistíš? Že niekomu je jedno, či vidí, že má rád ninja korytnačky?
Hej, mimo iného.
Tak to ja by som asi neprišiel tým pohovorom, lebo o mne sa dozvie všetko.
To neznamená, že by sme na to brali nejakú, ale tak zo zvedavosti, vieš. Pozerali.
No ale už si pozrel a už si bol vyjasnutý potom.
Je to možné, ale...
Tak
ale
zase pohovor je celý obiase nejako.
No však jasné.
Presne.
Dobre, no, trochu odbieham. Hej, takže takže tí ľudia, hej, to je prvá vec, že zobrali len 5% ľudí, ktorí mali nejaké dosť špecifické správanie. A nemôžeme povedať v žiadnom prípade, že je to nejaká reprezentatívna vzorka tých užívateľov, že poprvé nebola ani náhodná, ani normálne, keď sa robí nejaká sociologická štúdia, tak si vyberáš ľudí s rôznym pozadím a z rôznych vrstiev spoločnosti, aby si mal z každého rožku trošku, hej, aby si vedel to nejak spriemerovať. Tu na toto ani náhodou nič takéto nepripomína. A potom ďalší problém je, že som vlastne oni porovnávali, že užívateľia ako vyfiltrujú viac ako ten ich algoritmus facebookovský, ale to je trochu blbé porovnanie a na jednom blogu sa mi veľmi páčilo, ako chlapík to porovnal s tým, ako robili tabakové spoločnosti kedysi, že mohli spraviť štúdiu, že fajčenie cigariet je menej škodlivé ako ťaženie uhlia v bani. Ale v tomto prípade vlastne my to nevieme takto odizolovať, hej, že v našom prípade sa pozeráme na škodlivosť baníkov, ktorí fajčia pri ťažení toho uhlia. Hej. Alebo tie obidva, aj algoritmus, aj tá užívateľská filtrácia vlastne našej sociálnej siete funguje naraz a ďalšia dôležitá vec je uvedomiť si, že to funguje sekvenčne, lebo najprv prebehne ten algoritmus a on niečo odfiltruje a až potom naši kamaráti niečo odfiltrujú. A tie správy, ktoré odfiltruje algoritmus, my vôbec nemáme žiadnu šancu vidieť ani na nich nejak reagovať, ani sa rozhodnúť, či to prečítame alebo nie. A takže to nie je to... Teda to, čo hovoria tí výskumníci, nie je vôbec presné. Je to zvláštny záver. Ako je to celkom zaujímavá štúdia, lebo áno, dobre, tá vzorka nebola reprezentatívna, ale bola dosť veľká a nebolo by to pred Facebookom možné nejakú takúto štúdiu spraviť, ale nemôžeme z toho vyvodiť to, čo vyvodili Facebook veci, čo bolo v podstate, že nie je to naša chyba, vy si za to môžete sami aj, že čítate stále správy z toho istého kutíka.
Ale prakticky ten, akože ja celkom nechápem tej kritike, lebo prakticky, keď akože za to, čo vidíš na svojom vole, si môže sám, hej, pretože Facebook ti tam dáva veci, ktoré si myslíš, že ťa zaujímajú.
Áno, ale ďalšia vec je, že my nevieme, ako ten algoritmus funguje. Hej. Nevieš, čo máš urobiť, aby si tam videl veci, ktoré by si možno si chcel prečítať.
No dobré, ale...
Ako vieš, čo máš lajkovať, aby si tam videl nejaký okruh téme?
Tak ten algoritmus predpokladám, že nemá žiadny bias, aj, lebo to by bolo veľmi zlé a to by sa niekto už na to rozčuloval, ale vieš, keď ja kliknem nejakú, ja followujem nejakú linku, hej, kliknem na nejaký odkaz, tak ten algoritmus si to všimne a povie, že OK, toto sa mu páči a to, čo sa páčilo tomuto tu, tak pravdepodobne sa páčilo aj ostatným ľuďom, tak to tomu dám, ne? A tým pádom
áno.
Si za to môžem prakticky, vieš, lebo keby napríklad, keby som tam klikal veci, keby som bol teraz demokrat, hej, čo nie som, lebo nie som v Amerike, a klikal by som republikánske linky, tak pravdepodobne tie republikánske linky by sa mi zobrazovali častejšie, ne? A tým by som aj vlastne nejak sa zabezpečil proti tomu, aby nevznikol u mňa nejaký echo chamber.
Akože jasne, to by bolo úplne validné, keby sme mohli porovnať, ako by sa užívateľa správali bez toho algoritmu, aby tam vôbec nič im nefiltrovalo.
No dobré, ale keď prídeš, keď sa logneš prvýkrát na Facebook, tak ten algoritmus sa nepozná, nevieš, čo má spraviť pre teba. Takže z začiatku máš ako keby čistý tanier, nie?
No ty, áno, ale v tejto štúdii to nebolo tak vôbec.
No, nehovorím, že to tak bolo, len nechápem akože tej kritike, hej? Že za to môže Facebook, keď za to podľa mňa môže ako ľudská ľudskosť, hej, lebo všetci ľudia sme
asi tak. No isté, hej, akože jasné, lebo ten algoritmus, on nedá sa povedať, že je zlý, hej, lebo ako hovoríš, on vlastne čo Facebook chce, aby človek tam videl to, čo sa mu páči, hej, a nie nejaké nezmysly.
To, čo zaujíma, to, čo
čiže, áno.
Áno, lajkne, alebo komentuje.
To je takisto, ako keď niečo hľadaš na Google, hej, tiež máš tam áno. Personalizované výsledky.
Áno.
Preto keď niekto chce si vyhľadať, alebo my keď pripravujeme podcast, tak musíš vyslovene tam dávať také heslá, aby ti to vrátilo aj niečo z druhej strany, lebo keď dáš len nejakú tému do Google, tak ti to tam vyhodí samé a v úvodzovkách naše stránky. Hej.
Ja vám možno ten private mode. Ja.
Hej, hej, to dosť pomáha.
Áno. Ale proste musíš výjsť, musíš urobiť nejaké dodatočné kroky, aby si videl tie aj druhé názory, nielen tie, ktoré sa ti páčia.
To samozrejme nie je problém iba Facebooku a Google, hej, aj na tom
Google,
skoro všetky sociálne siete asi.
Hej, lebo im ide o to, aby ľudia na to klikali, hej, takže...
Ale tak vieš, akože to má aj iné racionálne akože odôvodnenie, lebo ja napríklad ako človek, ktorý sa zaoberá IT, hej, tak ja keď napíšem nejaké slovo ako kabinet, tak pravdepodobne mi skôr nájde kabinety pre hardware ako kabinety pre nejaké šatstvo, hej. A to je naozaj niečo, čo chcem, keď hľadám slovo kabinet.
Áno.
Pravdepodobne, hej.
No áno, lebo ako to nie je inherentne zlé.
Áno.
Ale...
No a tí kritici hovoria, že je to zlé, že Facebook...
Nie, vlastne oni hovoria, že to, čo výskumníci tvrdia, že z tej štúdie vyplýva, tak to nevieme, nemôžeme jednoznačne povedať, lebo nevieme odizolovať, čo robí len algoritmus a čo robia len užívateľia. Lebo určite aj ten algoritmus vyberá to, čo tam chcú užívateľa, čiže v konečnom dôsledku je to v podstate... z väčšej časti aj podľa mňa vina tých užívateľov, hej, že čo tam človek vidí, alebo nevina, ale je to výsledok toho, čo ten užívateľ tam vystrája. Hej. A to, čo sa mu zobrazí v newsfeede. Ale jednoznačne do toho vstupuje aj algoritmus a teda ten ich algoritmus a my nevieme, ako funguje, lebo je proprietárny a nevieme ani a vlastne ako by si ho mohol, nedá sa vypnúť, hej. Myslím, že si môžeš zoradiť správy podľa najnovších, že vtedy neviem, či to tam hádže všetko. Niekde som to čítal v komentároch, že takto sa to dá obísť. Ale nevieš presne, čo máš robiť, aby si tam mal, dajme tomu, vyvážené spravodajstvo aj z obidvoch táborov.
OK.
Takže.
Tiež nad tým častejšie rozmýšľam, hej, že či nežijeme v nejakej my, akože traja napríklad, alebo skeptici celkovo v nejakom echo chamber, hej. A preto napríklad chodím na... sem tam idem na nejaký Reddit subreddit, ktorý sa zaoberá buď paranormálnymi javmi, alebo niečím podobným a takisto na nejaké fór, alebo predpokladám, že ten Reddit bude skôr taký skeptickejší, hej. No a tak celkovo ja tam nevidím nejaké argumenty, ktoré by sa ku nám nedostali, hej. A ktoré by sme... neriešili v podcaste. Hej, že nenašiel som nejaký dobrý argument, ktorý by napríklad hovoril o tom, že no jo, tak očkovanie je naozaj škodlivé. Hej.
No ale tak zase ten, ešte zvyčajne tieto internetové echo chambre a tam funguje to aj trochu inak. Proste tam stačí, že sa opýtaš otázku a hneď ti treba vymažu komentár alebo ti vynadajú, hej, že čo to tam tá raza nezmyslí, že a ako k tomu, čo som hovoril nedávno o tom, o čom sme to, o tej reinkarnácii.
Hej, hej, presne.
Čo tam sa on opýtal, že ako vedia, že tá reinkarnácia naozaj prebehla, ale mu tam vynadali minus karmu, dostal všetko a žiadna odpovede.
Ale zase to nebol algoritmus alebo nejaký...
Nebol.
Ale boli to ľudia, hej.
To boli internetoví diskutéri.
Áno, teda ľudia.
Áno, okej, okay, tak sa asi môžeme posunúť ďalej.
Takže sa poďme pozrieť na môj veľký užívateľský test, teda svojej doby. 17. marca mi istý chlapík Matthew poslal, že by ho zajímalo, ako je na tom apka WhatsApp, ktorá sľubuje zbavenia sa depresie, úzkosti, agresie pomocou CBT a ACT terapie, o tom si povieme, čo to je. Že Joiner už robil v minulosti nejaké testy aplikácií a že by sme sa tomu mohli venovať častejšie. No, uvidíme, či sa tomu budeme venovať častejšie. V každom prípade ja som si to potom nainštaloval. A som sa to snažil používať nejakú dobu a tak. A dobre, poďme teda od začiatku. Povieme si najprv, čo je to tie dve skrátky, že CBC, CBT a ATC. Takže CBT je niečo, čo som sa nadáva Cognitive Behavioral Therapy. A ACT je niečo, čo sa nadáva Acceptance and Commitment Therapy. Teda CBT je kognitívna behaviorálna, čo je správanie a terapia. A ACT je nejaká akceptačná a záväzková terapia. No, obe sú to pojmy z psychológie. Treba povedať, že ja nie som psychológ a teda viem o tom len to, čo som si naštudoval na internete. Takže účelom toho CBTčka bolo zmeniť maladaptívne zmýšľanie jedinca. A maladaptívne je také pokazené zmýšľanie. Teda tá terapia sa snaží urobiť zmeny v postojoch jedinca k tomu maladaptívnemu vnímaniu, než to vnímanie samotné. A maladaptívne vnímanie by sa dalo definovať ako nejaké také katastrofické alebo nevhodné. A v princípe sa tam zaradzujú také chyby do toho, ako prílišné generalizovanie vecí, katastrofizovanie udalostí, preceňovanie negatív, podceňovanie pozitív a tak ďalej. Technicky to CBTčko sa vlastne snaží navádzať pacienta k zmýšľaniu, ktoré znižuje dopad tých negatívnych poruch a zvyšuje vlastne hodnotenie toho pacienta samého o sebe. Hej. Tam sú rôzne metódy toho CBTčka, čo som sa dočítal. Tá prvá štandardná je, že pomocou terapistu. A to znamená, že človek príde ku psychologovi, tam si pokecajú a tak ďalej. Potom je takzvaná počítačová CBT, to sú rôzne kurzy, kvízy a proste fóra, alebo neviem. A potom tam bolo ešte zmieňované samoštúdium a skupinové sedenia a samoštúdium sú knihy a tak ďalej. No. A či to funguje? Takže treba ešte povedať, že tá CBT má nasledujúce fázy. Vlastne prvá fáza je to psychologické sedenie, teda tá štandardná. Druhá je rekonceptualizácia. Vlastne, že sa snaží zmeniť vnímanie toho pacienta na udalosti nejaké. Tretia je nejaké získanie tých zručností. Napríklad, že ja neviem, sa rozbije hrnček, tak teraz sa nejdem obesiť, lebo ale si poviem, že vlastne tam je potom tréning tých zručností a ich používanie je, že OK, tak sa niečo katastrofické stalo, není to asi až taká katastrofa, keď ešte stále žije a tak ďalej. A potom je tam udržba vlastne toho plánu, oni si tam naplánujú nejaké, ako by sa mal správať, ako vnímať niektoré veci a to trénovať a potom pravidelne to udržiavať. No a potom tá štandardná terapia končí ešte poliečebným sedením vlastne posledným a potom je follow-up, teda sledovanie, hej, že či človek to dodržiava a tak ďalej. U dospelých CBT ukázalo efekt v liečebných plánoch pre poruchy úzkosti, depresie, poruchy jedenia, nejaké chronické bolesti chrbta a také, poruchy osobnosti, schizofreniu a fibromyalgiu, čo som si zabudol poznačiť.
Je to chronická bolesť a zvýšená bolestivá odpoveď na nejaký tlak.
A jasne, hej. Takže vlastne tam sú také, že ja neviem, sa ťa dotknem, hej, a proste ťa to začne brutálne boleť a podobne, a to je pod tým slovíčkom. A úplne najemný tlak proste, a takéto, aspoň čo som si o tom čítal. Díky za pripomenutie. Strašné, jak ten mozog funguje, jak zabúda rýchlo. No, a v každom prípade a na túto metódu bola celkom vlna kritiky. Takže začneme tým, že niektoré štúdie neukazovali efekt a niektoré áno, ukazovali efekt nad placebom. Takže tam boli nejaké pochybovačné hlasy, takže napríklad jeden výskum ukázal, že mal lepší efekt na úzkosť a depresiu ako iné metódy používané v psychológii, a následne proti výskum na to ukázal, že ten prvý výskum, že vlastne to není úplne tak, že na to nie je dôkaz.
Ale inak ja som už dosť dávnejšie som čítal nejaký článok, kde nejaký, myslím, že to boli poľskí výskumníci alebo len výskumník, a práve preliezol túto literatúru ohľadom psychiatrie a psychológie a zistil, že hrozne veľa tých postupov, ktoré sa používajú, a nemajú dostatočný základ ako vedecký. Že buď sú tam proste kontroverzné štúdie, alebo úplne to vychádza z nejakých štúdií, ktoré nie sú dosť kvalitné. A proste, že je tam kopa odpadu v týchto vedách. Čím nechcem ho povedať, že to nefunguje, ale nie je to tak preskúmané ako konvenčná je tá ostatná medicína.
OK, no a potom si povieme ešte, takže toľko tak skrátke k tej CBT-čku, a teraz ACT-čko, to je ďalšia metóda. Vlastne je to forma klinickej behaviorálnej analýzy, funguje na nasledujúcich princípoch fear a act, ako teda strach a akcia, a s tým, že fear je vlastne od F-ko ako fúzia so svojimi myšlienkami, a pre toho pacienta potom E-čko je evaluácia skúseností.
Vyhodnocovanie.
Hej. A cudzie slovo evaluácia, vyhodnocovanie. No. Ale A-čko je avoidance, čo je vyhýbanie sa zlým skúsenostiam podľa možností. R-ko je reason giving, teda dodávanie dôvodov pre správanie sa nejako ináč. Hej. A to je zase vlastne na tie katastrofické veci, depresívne, hej, proste nie je všetko, čo sa pokazí, znamená, že človek teda sa musí obesiť a tak. No a potom k tomu je ten druhý spôsob ešte, ktorý sa tam používa, čo je ACT, čo je vlastne učia jedinca, aby sa akceptoval ako taký, aký je, a potom, aby si vybral nejaký smer, ktorým sa chce uberať, a to je C-čko ako choose a take, ako je urobenie tých akcií, aby sa tam je take action, hej, akože urobenie akcií, ktoré by ho dostali k tomu. No a uplatňujú sa tam nasledujúce body v tom akte, a prvý bod je, že kognitívny rozptyl učí metódy, ktoré redukujú reflection fallacy, alebo teda aj zmotňovací klam, ktorý zvyčajne tí pacienti majú, teda že sa správa k neexistujúcim veciam, problémom, ako keby boli vlastne reálne a základom jeho života. Hej. Takže potom dvojka je tam prijatie a umožniť myšlienkam prísť a odísť a nebojovať s nimi dookola. Hej, proste netrápiť sa dookola s jednou a tou istou vecou. Trojka je kontakt s prítomnosťou, proste nežiť v minulosti, netrápiť sa vecami, ktoré sa už nedajú zmeniť. Taktiež nemať lišné obavy z budúcnosti, lebo tá ešte nie je, hej, a sa môže vynúť úplne inač. Štvorka je pozorovanie seba samého, vlastne brať sa takého, aký človek je. Potom tam bola nejaká päťka uvedomovanie, objavovanie najdôležitejších hodnôt, ktoré má jedinec. Vlastne nejaká sebaúcta a podobné veci. A šestka je nastavovanie si cieľov a držať sa ich zodpovedne. A tu treba tiež povedať, že metaanalýzy pre akceptačnú analýzu ukázali, že je účinnejšia ako placebo a účinnejšia ako CBT pre niektoré poruchy. Avšak metaštúdia z roku 2015 ukázala, že napríklad, že metaštúdia z roku 2012 mohla byť kompromitovaná nerandomizovanými štúdiami. A tak. No. Takže to sú dve metódy, ktoré by podľa popisu tej aplikácie tam mali byť použité v nej. Ja som si tú aplikáciu nainštaloval, klikal som tam a tak ďalej. A teraz toto je čisto subjektívne, hej, čo už nasleduje ďalej, pretože som to robil sám a nemal som žiadnu kontrolu a tak. A robil som to pomaly 2 mesiace. OK, takže aplikácia je A v princípe niečo do Androidu, predpokladám, že aj do iPhoneu, kde si človek klikne a má tam rôzne a triedy alebo kategórie a jednak si tam môže písať svoj denník a tak ďalej, to je asi nadržiavanie tých plánov, ktoré boli spomínané v CBTčku a CTčku a potom tam má také záložky, hej, kde proste sú tam nejaké motivačné citáty a potom je tam práve to, že minulosť už ubehla a budúcnosť ešte nie je a tak a plus sú tam nejaké ďalšie veci.
Ale je to aplikácia akože pro ľuďom, ktorí majú nejaký stres alebo nie?
Áno, a tá aplikácia vlastne, to je to, čo ona tvrdí, hej, že ešte raz, tá aplikácia tvrdí, že sľubuje teda zbavenia sa depresie, úzkosti, agresie pomocou týchto dvoch metód. Hej, a je to proste, keď si do toho klikneš, je to také krásne fialové, alebo čo to je za farba? niečo medzi červenou a neviem akou, asi modrou. A... No a máš tam rôzne kategórie, hej. Ja neviem, keď sa chceš zbaviť hnevu, alebo tak.
Ako správny informatik si mal podať RGB kód tej farby.
Ale zase je to chlap a chlapi nepoznajú farby, takže je to OK, ne?
A... No veď preto no neviem, mal povedať RGB za... kód.
Prepáčte, neviem, čo je to za farba. A dá sa meniť v každom prípade, OK. No a máš tam proste záložky ako personál, ako osobné návyky, že máš si trackovať, teda sledovať zlé a dobré návyky, hej. Potom tam máš, že máš sa naučiť viacej o sebe, je tam napríklad popísaný hnev, úzkosť, depresia a tak ďalej, hej. Máš tam metódy, ako sa popísané metódy, ako sa vyrovnať s depresiou a tak. Hej, je tam popísané, že sa to môže stať každému a podobne. Ja som si to prešiel. Potom tam máš myšlienky, hej, a máš tam napríklad, skoro sa na to zabudol, také niečo ako katastrof scale, čo je vlastne, si vieš povedať, že si vieš určiť, že čo je všetko ako zle a vlastne si tam môžeš nastaviť, že katastrofa od 1 po 10.
Každý ale... ten bod má vlastne nejaký popis toho, hej, ktorý ti to dáva do nejakého súvisu, nie? Že aké je to zlé naozaj.
A nie, práve, že nedáva to na tomto vtipné, len tam ti on napíše, že aké to je, ale nič viac tu k tomu nemáš, hej? Alebo teda možno, že len ja som trošku blbý a neviem to používať, na to som neprišiel za celú dobu vlastne toho používania, že na čo je ten meter tých katastrof. Aj potom tam máš nejaké užitočné metafory ako pozitívne a podobne.
Tak nie na to, že neviem, treba rozbiješ pohár, tak si pozrieš, že to je len jednotka, nemusím sa ísť obesiť kvôli tomu.
Tak nie, lebo tam vyslovene nastavíš si nulku a ti tam napíše, že všetko v živote je perfektné, hej. Čo nastavíš si štvorku, že veci neboli také dobré ako teraz, ale že by sa mali o chvíľu zlepšiť, hej, a podobne. Nastaví si desiatku, čo je akože totálna katastrofa a všetko sa rozpadlo na kusy a ty sa cítiš, ako keby to bola tvoja chyba. To je všetko, čo je tam k tomu napísané, vieš, a máš tam smajlíkov, no.
Ja si to predstavím tak, že keď niekto akože má nejakú depresiu alebo niečo také a má pocit, že niečo pokazilo, tak tam príde a si povie, že nedá sa to, lebo tá desina je tuším nejaká taká, že už sa to nedá nejak napraviť, ne? Že to bola tvoja chyba a tak ďalej. A keď sa nad tým zamyslíš a myslíš, že no,
aha,
dá sa to nejak napraviť, hej, nebola to moja chyba alebo niečo také, takže možno, že potom budeš mať nutkanie si to znižiť ďalej, ale to len hádam, hej.
Hej, potom tam máš rôzne techniky, ako zostať vlastne staying grounded, je akože sa uzemniť, hej, a tam to som skúšal pomerne často, minimálne som si pospomínal. Celkom problém je niekedy zistiť 5 obľúbených jedál, alebo...
Rezeň, steak.
Ale tam je rozdielných, hej.
Ale to ti dá niečo, aby si na niečím iným rozmýšľal vlastne.
Hej, aby si
ti dá úlohu, že vymenuj 5 zvierat, ktoré, neviem, plávajú, hej. A...
Hej, potom tam máš nejaké citáty, ktoré by ťa mali pozdvihnúť, potom máš tam tipy na skrudenie dýchania a podobné, proste nejaké relaxačné. Plus navyše, čo asi jediná z takých pre mňa zaujímavých vecí, čo som tam pozeral, bolo, že máš poličko, že získať pomoc, hej, kde máš všetko od samovražednej linky, teda to je tá linka, ktorá pomáha proti samovraždám, nie že ti poradia, ako sa zabiť. A podobne, hej, môžeš, máš tam priamo reach out na nejaké fóra a tak. No, takže ja som to mal nejakú dobu, teda konkrétne 2 mesiace je to teraz nainštalované a používal som to sporadicky, by sa dalo povedať. Treba povedať, že veľakrát som si nespomenul, že to tam mám.
Si cieľová skupina?
Moje... Myslím, že ani nie. Aspoň neviem o tom, že by som trpel depresiami alebo nejakými takýmito vecami. Alebo agresiou, akože občas sa nasadem, ale to sa asi každý po chvíľke si poviem, že nemá význam. Hej. Takže jednak asi nie som úplne vhodná cieľová skupina na tento test. V každom prípade som to chcel vyskúšať. Hej. A, no, moje osobné skúsenosti s tou aplikáciou sú, že neviem. A ja osobne si myslím, že je to Samarina. Avšak a treba povedať, že toto je čiste moje osobné. A keď som si čítal napríklad hodnotenia aplikácie na internete, kde to asi hodnotili ľudia, ktorí sú na tom, napríklad majú depresie alebo podobne, tak tie boli celkom dosť pozitívne. Čo ma dosť prekvapilo, aj lebo ty na tom Play Store si vieš pozrieť, ako to hodnotia ľudia a tak ďalej. Teraz neviem, či to boli boti alebo čo. A takže som si povedal, že to nebudem úplne zatracovať. A očividne to má niektoré z tých metód, aspoň čo som si tam našiel, hej, tie uplifting veci, potom tá scalala trošku a podobne, ktoré sa používajú aj v tých terapiách normálne, ako boli popísané. No neviem, takže možno, že to není hashtag bullshit, ako tie budíky času. Možno, že na tom niečo bude. A treba povedať, že žiadnu reálnu štúdiu ohľadom testu tej aplikácie psychológmi alebo niečo som nenašiel. Ale... Možno, že som nahľadal zle, ale zase no.
Aj to, čo si popisoval, tak to je vlastne to jedna z krytých toho tej CBT, teda tej CBT-terapie, hej, že veľa ľudí vlastne vypadne z toho, hej, veľa ľudí to nepoužíva, alebo veľa ľudí napríklad aj zo štúdií celkovo sa bere, že oproti normálnym procedúram, ktoré sa robia napríklad proti depresii alebo niečomu takému, tak tuším 5-krát viacej ľudí, akože odíde z tej štúdie a tak ďalej. Hej,
hej, áno.
Toto môže byť, vieš, akože nejaká limitácia toho, tej aplikácie, že jednoducho, že sa na to vykašľuješ a nebudeš to robiť.
Hej, hlavne na to zabudneš, vieš, v tom kritickom momente, že tam máš, rozmýšľať nad dymnými vecami. Aspoň teda ja som si myslel, teda ja si myslím, že také nevýhody to môže mať. Mm-hmm. Ono sa ti to nepripomenie nijak, hej.
Aj. Ty zase vieš, ty nie si človek, ktorý má nejaké, aspoň podľa toho, že si rozprával, nejaké také problémy a chcel by si ich riešiť, vieš. Možno, že človek, ktorý má také problémy, tak aj rozhodnutý, aj,
tak si skôr
na to spomenul možno skôr. Hej.
Presne. Takže možno, že som bol nevhodný testovací subjekt. A v každom prípade, očividne sú tam použité nejaké metódy z tých terapií, hej. Aspoň z toho, čo som si čítal, aj o tom, že tie rôzne vlastne sedenia ako prebiehajú a tak, tak práve takéto veci sa tam robia plus minus, hej, sa snažia vyhodnocovať človeku, že fakt, čo má, akú katastrofu pre neho a podobne. Takže tak zatiaľ ja poviem tak neurčito, že možno, že to
nie, takže vlastne, kto má nejaké takéto problémy, tak možno by to mohol vyskúšať a uvidí sám na sebe.
Áno, minimálne odpoveď a vlastne reakcie z internetu rôznych týchto sú na to celkom pozitívne. Hej.
Navyše je to aplikácia zadarmo, platí sa tam tuším iba za nejaké farby, keď si chceš navoliť nejaké iné témy. Takže za vyskúšanie, hej, veľa nedáš. Ak to bude fungovať, tak super, ak nie, tak to odinštaluješ jednoducho.
Presne, takže by som sa chcel poďakovať Matejovi za námet na tému a nejaký ten mesiac dva zaujímavého testovania z mojej strany, aj keď no, určite to nebolo každý deň, niekedy to bolo možno dvakrát do týždňa, že som to vôbec spustil, že ma to napadlo, alebo tak.
No pekne. Niekto to musel povedať.
A pekne, hej.
To by aj nebol pseudokaz bez toho.
No, ale...
Poďme teda na fakt a fikciu a začnem rovno jednotkou. Vedci našli teplokrvnú rybu a Joyner.
To by bola taká správa, že by sa to objavilo všade a určite by som sa o tom dočítal. A preto poviem, že to je fakt. To si nečakalo, Siriš, čo?
Ja, Ja som rozmýšľal, ako by to mohol zmeniť. Čo...
Dobre, a osedis?
Však práve, však nechaj, ne? Rozmýšľam. Tak, čo ja viem.
Možno to zmenil tak, že niekde bol nadpis napísaný, že sú teplokrvné, ale keď si dočítal článok, tak si zistil, že no, nodrili. Napríklad.
A poviem, že fikcia.
Žener, dobre vieš zavádzať. A toto bol fakt?
Nie, akože pohode.
Pozri, aký salty. Aký nahnevaný.
Čože? Nie.
Dobre, takže si o tom niečo porozprávame. Tak skrátke, proste v nejakom oceánickom výskumnom centre našli makrelu veľkú, ktorá má ozaj teplokrv. Je to vďaka nejakému špeciálnemu usporiadaniu jej kapilár a týchto ciev a blbostí. A je to dosť zaujímavé, lebo je to prvá ryba, o ktorej vieme, že je teplokrvná. Hej, doteraz vlastne, však sme sa učili aj na základnej škole, že vtáky a cicavce sú teplokrvné a všetok zbytok vlastne plazí blbostí sú studenokrvné živočichy. Plazí ryby a neviem, čo tam ešte spadá.
A blbostí samozrejme, to je ďalšia živočíšna ríša. Okay.
Hej, dobre. Neviem, čo k tomu viacej povedať. A teda ešte tam rozprávali také, že pravdepodobne to, že...
Kde býva tá makrela?
Tak toto som si nepoznačil. V oceáne.
Ohrili.
Ohrili.
No shit, Sherlock.
A nie je to jazero náhodou? Keď si tak seba ešte povedal oceán?
A nie, nie je to jazero.
Okay.
Je to oceán. A teda... Minimálne to našli v NOAA, čo je National Oceanic Centrum. A není tam nikde, teda minimálne to tam bolo publikované a není tam nikde spomínané jazero. Okay. A vlastne sú uvažovali nad tým, čo jej to umožňuje. Hej, tým, že je teplokrvná, tak očividne je rýchlejšia než normálne ryby. Aspoň teda oni to tak tvrdia. A zároveň by mala mať aj lepší zrak. Takže tak taká malá evolučná výhoda.
Zrak? Fíha.
Hej,
to nevedal, tam písali. To súvisí nejako.
Ani ja. Ale oni... Ten, no, dobre, tam to tak bolo napísané, hej. Aj. Dobre. Čo ja k tomu môžem povedať? Neviem o tom ani prd. OK. Dobre, poďme radšej na dvojku. A vakuový test na elektrický pohon, ktorý nepotrebuje žiadny propelant, teda pohonnú látku, zlyhal.
Nerozumiem výroku.
Nerozumieš výroku? Dobre, tak ti to vysvetlím. Vezmi si, že chceš niečo hýbať vo váku vo vesmíre. Doteraz všetky naše zariadenia fungujú na tom, že máme buď reakčné pohony, vlastne nie, všetky doteraz sú reakčné pohony. To znamená, že z vnútri snesieš nejaké palivo, či už je to...
Áno, dobre.
A fúkaš ho vonku a tým pádom to je propaganda.
Oni chceli akože vrtulku na elektriku, dajme tomu. Akurát, že to nie je vrtulka, lebo tá by neurobila nič vo váku, ale nejaký iný mechanizmus.
Áno. Tak.
No, tak ako, čo ja viem, alebo napríklad iné pohony sú tie jónové, že tie tam trošku vysielajú nejakú...
Tie majú propelant, ale...
Aha, to sa tiež ráta, že niečo vypúšťajú a...
Hej, v momente, keď niečo vypúšťaš vonku, jónové vypúšťajú jóny, vieš.
A potom ešte sú tie solar sails, tie plachty.
A okay.
Ale tie, neviem, či tie na elektrín vlastne, dobre, ale to je iné. Dobre, dám, že fakt.
OK, a Jenner?
To je ten M-Drive, ak sa nemýlim, o tom som niečo čítal. A myslím si, aspoň podľa toho, čo som čítal, tak to boli nejakí ľudia z NASA, neviem, či NASA s tým mal tiež niečo, alebo iba tam tí ľudia z toho. A im tuším vyšiel ten test, že naozaj to malo nejaký pohon. Aj keď, no... Neviem, akože áno, poviem, že to je fikcia, že ten test im ukázal, že ten pohon funguje, aj keď neviem, či naozaj toho mám veriť.
OK. A teraz je to fikcia. Takže máme prvý pohon, ktorý je oficiálne otestovaný vonku vo vesmíre, ktorý nepotrebuje si niesť palivo. Nástupnú energiu 2,5 kW mal thrust 720 mikroniutnov, čo je dosť celkom. Ako to presne funguje?
Takže si nemusí niesť energiu.
A nemusí si niesť propelant, sorry.
OK.
Čo je brutálny problém, lebo...
Ale všetko... musí si niesť baterku nejakú.
A, alebo môže ísť na slnečné žiarenie plus minus. Keď sa bude dokázať nabíjať.
OK.
Alebo bude mať nejaký radioaktívny reaktor tam, alebo čo dve. Dobre, napájanie som neriešil zatiaľ. A v každom prípade určite to bude prevážne cez solárne panely, aspoň v rámci slnečnej sústavy. A pointa je tá, že sa ušetrí, ak to pôjde ďalej neskutočne na palive. A vedci nevedia presne, ako to funguje. To je na tomto najvtipnejšie celom.
No tak sú aj nejaké, akože sú nejaké teórie, len ľudia sa hádajú, že tie teórie sú správne, hej?
Presne.
Lebo veľa by si myslí, že to je nezmysel, hej, tie teórie.
A, takže jedna z tých teórií je, že sú tam tie vákuové bublinky a to sa nejako magnetizuje a potom tým, že tam je nejaký magnet, tak sa to odpudzuje proste.
No, ale celé to funguje tak nejak, že tam sa používajú nejaké mikrovlné vlny, nie? Ktoré sa ako keby po takej nádobe posielajú na jednu stranu. Hej?
Áno.
A tá nádoba je tak zahnutá, že tam nejaký špic a vlastne akože ten efekt toho by mal byť, že tá nádoba bude mať nejaký pohon, sa bude posúvať v smere, ktorým smeruje ten špic. Hej?
Presne. Ináč, to im aj celkom vyšlo. Prečo sa to takto správa? Lebo vieš, ty vysielaš proste z jedného miesta a vlastne posúva. Chápeš, tam by si mal mať nulu, hej, ako nie, že sa hýbeš nejakým
smerom. Áno, ako tá conservation of momentum by tam malo byť zadržené, hej. To znamená, ano, že ty proste, keď vyšleš tie vlny, tak by ťa to malo o toľko posunúť dozadu, o koľko ťa to potom posunie dopredu, to, že tie vlny dopadnú tam dopredu a dopredu tej nádoby, hej. Takže...
Tak, v skratke proste fungovalo im to, takže je to prvý úspešný test toho vo vesmíre, s tým, že napríklad využitie, ktoré by sa dalo použiť tie motory, je stabilizácia dráhy našej vesmírnej stanice, hej? Lebo stále tam treba doplňať pravidelne palivo, aby oni vedeli korigovať tú dráhu a stabilizovať ju, lebo ona klesá, hej, časom.
Takže použitie tým, je enormné, hej, hoci kde.
Ako neskutočné, hej, napríklad satelity, ktoré letia na Geo, by stačilo dostať len na Leo, čo je o dosť bližšie, a potom by sa pomocou tohto pohonu dostali už ďalej, s tým, že by to ušetrilo 50% paliva v raketách, hej, že by to bolo o dosť vlastnejšie to vynášanie. A proste, no, je to brutál a je to hlavne prvý úplne prvúčký pohon, ktorý funguje bez toho, aby sme tam museli nosiť tony a tony paliva, aby sme sa niekam dopracovali. Uvidíme na ďalší vývoj tohto zázraku, sa celkom teším.
Ak to naozaj nie je nejaká blbosť, hej, že tam spravili
nejaká chyba merania, tak ale celkom slušné čísla to dávalo, tak to je dosť ďaleko od chyby, vieš.
No,
neviem. Neviem, ako neviem ani ja.
Tak momentálne asi, vieš, akože veľa ľudí tvrdilo, že tie teórie, ktoré sú okolo toho, že sú nezmyselné, že sú tam chybie, že sa toto... Akože matematicky oni tú teóriu majú konzistentnú, hej? Len to neznamená, že to naozaj funguje, hej? Oni hovorili, že tá matematika je tam zle urobená, alebo že sú tam nejaké zlé logické závery.
Dobre, ale máš teraz aj praktický test, vieš, chápeš?
Áno, ale bude ich treba viacej, aby, vieš, aby sa umočali skeptici, hej?
Hej. V každom prípade prvý test je tam, takže Osiris typoval fakt, hej? Či fikciu?
Hej, fakt.
Ja som hovoril fikcia.
Takže zatiaľ máme 2-0. No a posledný výrok. Na Galapagách boli spozorované mláďatá a korytnačiek obrovských prvýkrát po viac ako 100 rokoch.
Myslím, že niečo som čítal s korytnačkami a Galapagos, ale to bolo, neviem, že to nebolo ešte nejak veľmi dávno. Či minulý rok, alebo kedy. Tak, neviem vôbec, čo to bola za korytnačka, či obrovská, alebo len taká veľká, alebo stredná. A tak, keďže som o tom niečo sa mi zdá, že čítal, tak poviem, že to je fakt.
OK. A Osiris?
Ja nemám šajnu. Fakt.
OK. Tak, to bola rýchlovka. A je to fakt. A je to obrovský úspech, treba povedať. Lebo
pre koho? Pre tie korytnačky, hej?
Áno, aj pre ľudí vlastne. Totižto...
Sme sa to nejak postrali?
Aby sa neboli žiadne mláďata tam. Totižto ľudia sa o to postrali tak, že keď Galapágy došli, tak tam doniesli potkanov a títo vlastne vylovili všetky tieto prťavé zvieratka. Keď sú ešte malé, sú prťavé, no už keď sú veľké, už nie sú prťavé, tie nevylovia, ale...
Myslím, že aj námorníci ich jedli a tak ďalej, ne?
No, to je samozrejme, hej, proste pašovanie zvierat a neviem čo, potom to bolo prehlásené za rezerváciu a potom bola veľká eradikácia potkanov, ktorá sa konečne podarila.
Aha.
A tým pádom, že sa tam mať vyhubil tento...
Tým pádom, že sme vyhubili potkany tam, hej, tak sa tam vrátili korytnačky.
Hej, ale vyhubili sme tam potkany, ktoré boli invazívny druh, ktoré sme tam my zaniesli.
Áno, a tie potkany žijú ďalej inde, hej.
Presne. Takže tak. OK, a ako tie kotnašky tam boli, tie staré, hej, oni stále znašali vajíčka a robili malé, ale proste tie boli veľmi rýchlo skantrené, hej, a teraz už normálne maličké rastú, takže to tak. To je...
Ja som ináč počul ohľadom kotnačiek nedávno taký podcast, kde hovorili, že našli nejakú tiež kotnačku, ktorá si myslela, že je vyhubená a bol to nejaký samec, no ale vieš, nemali akože žiadnu samičku, ne? Tak zobrali nejaký príbuzný druh tých korytnačiek a snažili sa ho nejak ukecať, nech to ide, ale že veľmi mu nebolo to sexu, tak normálne akože vybral ten druh, hej, korytnačiek.
Je to blbec.
Nepostaral sa základ do svojho druhu.
Tak. OK. Takže takto veselo na záver sa asi rozlúčime s poslucháčmi. Dobre, takže máme koniec fakta fikcie, Journey 3, Osiris 1, výrok, trafil.
Dneska mi išlo. Pekne.
Hej. Dobre, a tým pádom toto je koniec 190. časti pseudokastu. A dnes sme si povedali o tom, že Facebook je iba echo chamber, teda či je alebo nie je, a to tvrdenie, že nie je, možno není až také isté. A môj dlhodobý užívateľský test WhatsApp skončil pre mňa skôr tak nerozhodne, ale možno na tom niečo bude. Trošku sme pokecali o fakt a fikcii. A ďalšiu časť budeme publikovať 24. mája znova o 12. hodine a na prekvapenie to bude čas 191. Nájsť nás môžete na Facebooku, Google+, iTunes a stránke www.pseudokast.sk. Takže, čau. Čo boli sa zvuky?
Až teraz nahrávame. Až keď sa ozve nejaký blbý zvuk.